Dasturimiz endi erkin mikrofon eshittirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Pul kerak bo'lsa, -25 daraja sovuqni ham sezmay qolar ekansiz, deydi Rossiyaning Chelyabinsk o'lkasida qurilishlarda ishlayotgan namanganlik mardikorlardan biri.
2 kun bo'ldi, bir qozina qor yog'di. Qor tushdi, bir qator qor tushdi Chelyabinga.
Qishda sovqatib ketmayapsizlarmi?
Yo'q, xudo xolasa, hali sovuq bilganimiz yo'q, o'rganib qoldik, 26-dan shu yerdamiz.
A bu qurilishda ishlaydiganlar, misol tashqarida ishlaydi, to'g'rimi?
Tashqarida ishlaydigani ham bor, ichkarida ishlaydigani ham bor.
Endi tasavvur qiling, juda shu Chelyabinsk sovug'ida tashqarida ishlasangiz, muzlab qolmaydimi odam?
Yo'q, xudo xolasa, muzlaganim yo'q. 25 gradusda ham ishladim, muzlaganim yo'q.
-25 gradusda ishladingizmi?
Ishladim 25 gradus. -25 gradusda ishladim.
Bo'lishi mumkin emas aka.
Ishladim, siz shu gapni gapirsam hech kim ishonmaydi. Bo'ronda 25 gradusda o'sha qor qurab g'ishni oldim. Bir kun qor qurab, qor tagida qolib ketgan g'ishni oldim.
Nima qildingiz -25 gradusda?
Qor qurab g'ishni oldim. Qor tagida qolib ketgan g'ishni oldim. Bir kamaz qor tagida qolib ketgan g'ishni oldim. Qor yog'maydi degan paytda biz g'ishni tashqariga taxlab qo'ygandik. Ertalab tursangiz, o'zi qor qoplab bo'lgan 25 gradus sovuq. Iloji yo'q, o'shani biz olganmiz.
Muzlab qolmadingizmi?
Nimaga muzlashdi? Hamma ingingni bergandan keyin oyog'ingizga valinkani bergandan keyin qo'lingizga pirchatka bo'lganda qimillab tursangiz, o'zingiz 35 gradus issiq bo'lasiz. Hech qachon sovuqda sovuq yemaysiz.
A bu ish beruvchingiz keyin pulini to'ladimi? Yaxshi bo'ldimi?
Xudo xolasi, bizga hech qachon nolmaymiz. Har 15-da naqd olamiz. Hozir misol o'lib
nima quryapsizlar endi?
Biz ashi 9 etajga, 10 etajga o'lini imoratini quryapmiz. Mana qish kelyapti, 9 etajga imorat 8 ta podyezdni o'zi bitkazib, ichiga adirkaga harakat qilyapmiz o'zi balkondan harakat ichkariga o'tishga. Xo'p, adirkaning ichkarida qilish harakat qilyapmiz.
Endi uncha odam -25 gradusda ishlamasa kerak endi.
Endi ishlaydi. Pul kerak bo'lgandan keyin uzun sonjan sovuq bo'lgan odam o'ziga ishongan odam ishlaydi.
O'zi shu o'zbeklar temirdan yasalgan bo'lsa kerak, a?
Nima uchun temirdan yasalgan? Mana shu savolga men aytaman, hech qachon temirdan yasalmagan. Hammani ham o'zining joniga joni bor-ku, shirin-ku. Hech qachon temirdan yasalmagan. O'zbekistonda shu ishga misol mana 15 kunda, bir oy ichida misol $700 bersa, bo'ring $500 bersin. Shuni kelmasdim men. Otonamdan, bolchaqamdan uzoq yurib, shu yerga kelmasdim. Minimum $500 bersin O'zbekistonda. Shu yerga kelmasdim. Chelyabinga shu yerga kelmasdim. Shu pulni bermay, shu qurilish yo'q O'zbekistonda.
Ko'chat yetishtiradigan biz dehqonlar uni sotib foydasini ko'radigan rais buva Samarqandda ko'chat yetishtirishga ixtisoslashgan savqoz dehqonlardan biri bu haqda Ozodlikka gapirdi.
Men Samarqanddan olma bo'ladi, bog'lar olma, olma nimasini beramiz, plan bilan beramiz, bir ish qilib ishlash bo'lmayapti, hammasini o'rab olgan mafiyaday bo'ldi bu brigadir ham, rais ham. Hozir planni bersak ham 2-3 barobar plan qo'ydi, berishga rozi. Brigadir o'rtaga kirdi, bitdim bermaysizlar, mana qilganimni qilasizlar deb hammasini o'zi sotib nima qilib, nima shartnoma bor, договор bor, nima qilmasdan nima qildi.
Ko'chatchilik asnolog, ko'chat shu nimalar chiqaradi. Ko'chat chiqaradi, обычно plan davlatlarga berish kerak. Umuman yo'q, unaqa narsa hammasi, короче, o'zlari sotib olib, naqd pulga sotyapti-yu, lekin na umuman oylik degan narsa yo'q 7 yildan beri. Oylik degan vaqti xalq vaqti to'g'ri davlatli bo'lgan. Shuni nima qilmoqchi edi. Mana gelos mevalarni sotadi masalan, o'rayapti 1.5 ming almalar sotyapti. Aforment qilyapti 200 so'm aforment qilyapti. Gelosa 7 mingdan sotdi 200 so'm pul oylik berdi. Yo'q, pul yo'q deydi. Pul yo'q, obichna pul yo'q. Niholchalar, niholchalar ko'chatchilar sotiladi. Nihol yetishtiradi olma, ko'chat asosan nalichi pulga bitta olma unaqa 40 mingta 50 mingta nihol bo'ladi. Hech nima emas. Masalan, bitta nimadan, brigadadan. Chiqaradi, lekin bironta daraxt berishga daraxt yo'q. Lekin naqd pulga 7000, 8000dan sotyapti, qarshilar aforment qilyapti. 200-250 aforent qilyapti shu. Pul oylik bersa yo'q.
Kimlar olayapti endi uni?
Oluvchilarmi?
Oluvchilar kim?
Oluvchilar Qozog'istondan kelyapti. Shu narx kelyaptilar, olib kelyapti shu yerdan.
Olimjon aka, ko'chatni qanday yetishtirasizlar? Qancha vaqt ketadi bir ko'chat uchun?
Ko'chatda 2 yilda, bizlar 2 yil mehnat qiladilar. Bir ko'chatni nima qiladi? Payvand, mayvand bo'ladi, 2 yilga tayyor bo'ladi u ko'chat. Mana hozir ham tayyorlik, ana shu tramovka, shu syomka qilib ketsa, shu jurnalistlar tayyor ko'chatlar, hammasi oyoqqa nima bo'lyapti? Brigadirlar o'zi sog'sini davlat tikini olib, ko'chatlarni ekib, o'zi shaxsiy nima qilib, 4-5 ta dehqonni o'tiga o'tkazgan, kalitak birov tekshirishga kelsa ham maniki emas, bular arendaga olganda hisobiga qilyapti ana shunaqa.
Qirg'izistonda nomzodlar orasida biz o'zbeklar haqida qayg'uradigani yo'q, deydi Rossiyada ishlayotgan Jalolobodlik Timur.
Ovoz beradigan bir dastoshni normalniy desa nima bo'ladi? Ovoziga yarasha odam o'zi yo'q o'zi. Men o'shunday deb o'ylayman, men ovoz hech kimga bermayman hozir.
Bormaysiz ham, ovoz bermaysiz ham, misol shu konsulliklarda tashkil etiladi Rossiyada ovoz.
Yo'q, ya borilmaydi. Nima uchun? Nima sababdan? Bular ovoziga yarasha ovoziga yarasha odamlar emas.
A kimni ko'rishni xohlardingiz? Mana 20 dan oshiq nomzod ichida sizga yoqadigan yo'q ekan. Kimni ko'rmoqchisiz o'sha nomzodlar orasida? Sizga siz borib ovoz berishingiz uchun. Konkret odam bormi yo qanaqa odam bo'lish kerak o'sha odam?
O'sha odam yaxshi qirg'izga ham o'zbekka ham qanday deb tushuntirsam bo'ladi? Normalniy отношения manda. Достойные люди deydi, o'tta shunda odamga bir xilda qaraydi yo odamda o'zi yo'q. Odam bir-biriga ishonmay qo'ydi urushdan keyin. Shunaqa bo'lib qoldi odamlar. Odamlar nima deb o'ylaysiz o'zi? Odamlar hozir ikkiga bo'linib qoldi. Ikkiga bo'lib qo'ygan odamlar o'zlari qochib yuribdi, endi hamma har xil qilib yuribdi o'shi. Oxirini o'ylab ish qilish kerak-da, oxirini o'ylamay ko'p odam har xil ish qildi.
Ilgari Baqiyevgami yo O'tinbayevagami o'zingiz shaxsan ovoz berganmisiz?
Yo'q, bermaganman, qatnashmaganman o'shi.
Ilgari ham qatnashmagansiz?
Yo'q, vobshe qatnashmagan.
Endi ko'pchilik shunaqa sizga o'xshagan fikrdami o'zbeklar orasida?
Ha, shunaqalari ham bor. Pulga sotilganlari ham bor. Endi hamiga o'zini nimasiz bo'lar, nimasiz bilmasam, odam har xil bo'ladi, o'zingiz bilasiz.
Balkim ishtirok etish kerakdir, nima deb o'ylaysiz?
Bunaqa narsalar bo'lmaganda ishtirok etardik.
Qanaqa narsalar?
Mana to'polon bo'ldi, urush bo'ldi. Haliga dor istashadi. Normalni yosh odam, begunoh odamlar hozir qamoqxonada o'tiribdi, butun umriga qamab qo'ydi. O'zini yurti uchun turgan, hech narsa qilmaganlar mana qamoqda o'tirishdi. Qamoqdagilar mana ham gaplashyapmiz biz. Bekardan bekar aptirib qo'yib, bekardan bekar hozir o'zlari chuv yetdi, mana qilyapti. Biz sizman biz chetda yurish narsan bilmayapmiz. Atagu yetdi, men bir oy bo'lib keldim. Militsiyalar как будто araka bo'lib qolganda nima desa bo'ladi? Rektizm, banditizm bo'lib qo'ygan. Xohlagan nusha olib kirib, pulini olib, uyga kirib, uyga qurol deb, minasalar tashlab, pulini olayotgan. Bunaqa haq gap men o'zimdan ko'rib keldim. Bo'lyapti unaqa narsa. Hozirga ham bo'lyapti. Qo'lida hech kim hech narsa kelmayapti. Atak odamlar u yerda boshqacha gapiryapti. Atak o'shuna qilib o'zlarini xohlaganini qilyapti. Dekansa qiliq bir dostoyli, bir normalniy bo'lib chiqib, buni bir oy ko'tarmayapti, bir oy yechmayapti ham bu haqida bir oy gapirmayapti. Bitta ikkita odam chiqsa u odamlar qamab qo'yadi. Hozir nima uchun biz saylashimiz kerak? Biz saylasak darsi yana o'shunaqa davom etadi. Undan ko'ra saylamay turaylik, yana bir narsa bo'lishi mumkin. Odam oddiy o'zi militsiyalar o'shuna qilyapti. Oddiy militsiya простой народ qiynayapti. Nima uchun? Oddiy xalqni nima ayb? Oddiy xalqni yosh bolalar durib, yosh bolalarni mashinada ketayotgan bolalar tushirib olib, ko'kitib, pulini olib o'shuna qilish kerak yo'qdi. Imon, insof degan bo'ladi musulmonda. Ular musulmonchilikdan ham chetroqda yurish shekilli. Yosh bolalarda nima gunoh? Xotin kishilarda, qizlarda, qizlarni ko'kitib. Biz ham bilamiz, ko'p men bir oy Jalolobodda o'shda bo'ldim, ko'rib keldim o'shaga narsalarni, ko'rdim. Gazillarga kirib, o'zlarini olgan narsasini olib chiqib, to'polon qilib, korrupsiya o'zlarini nimasini destitut qilib yuribdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Aziz tinglovchi, siz ham bizga o'z fikr mulohazalaringizni yo'llang. Biz ularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshittirishimizda berib borishga harakat qilamiz. Shuningdek, Skype orqali ham bizga bog'lanishingiz mumkin. Shu o'rinda eslatish joiz, bildirilayotgan ushbu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.